Gepliyer Azatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 9-njy iýuny hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. COVID-19 keseliniň ýokdugyna aýdan Türkmenistan döwletleri şäherlerini hukmany barlygdan geçirýär. Prezidentiň welaýatlara sapar etmegine hemde käbir etraplary we döwlet kärhanalaryny birleşdirmegine garaşylýar. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlar Mowganistanda paragatçylyk gazanmak boýunça öýreti wekili Zalmay Halilzat Katarda Talibanyň siýasy baş tutany bilen gepleşikleriň täze tapgyryny geçirdi. Talibanyň metbuat wekiliniň 7-nji iýunda Twitterde ýazmagyna görä Halilzat we Molla Abdul Gani Baradar ýetirleri boşatmak we owanary gepleşiklere başlamak meselelerini ara alyp maslahat edipdir. Fevral aýynda Birleşen Ştatlar we Taliban topary 18 ýyllap dowam edýän uruşy tamamlamak maksatly laýyşa gol çekdiler Owganistanda. Kuruş Birleşen Ştatlaryň öz taryhynda gatnaşan iň uzagy çeken konfliktdir. Laýyşyk Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň Owganistanyň çekilmegini we Talibanyň howpsuzlyk borçnamalaryny öz içine alýar. Şeýle-de dokumentde kabulyň 5000 Taliban ýetirini boşatmagy, Talibanyň bolsa Owgan ýetirleriniň 1000-ni goý bermegini, bu hereketiň Owganara gepleşiklerini ýol açmagyny talap edýär. Bu aralykda Zalmay Halilzat 7-nji iýunda Pakistanyň goşun ýolbaşçysy general Kamar Javed Bajwa bilen duşuşdy. Birleşen Ştatlaryň Islamabaddaky elçixanasynyň maglumatyna görä taraplar Owganara gepleşikleriniň başlanmagy üçin zerur edimler. Maslahat edipdir. Orta tretmelerden hatabatyna görä koronavirus bilen täze keselen ýene 8984 adam hatabalanypdyr. 7-nji iýunda çap edilen sany görä jemi hatabalananlaryň sany 468000 çemesi bolup keselenleriň sany günde 2% çemesi köpelýär. Koronavirusa garşy göreşi boýunça gullugyň aýtmagyna görä soňky 24 sagatyň dowamında 134 adam koronavirus zerarly ýogulypdyr. Tutuş ýurt boýunça ýogulanlaryň sany 5859 adam etdi. Koronavirus bilen täze keselenleriň sanynyň bir derejede saklanmagy hökümet rehmilerinin keteliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin girilen çäklendirmeleriniň käbirini gowşadyp başlamagyna sebäp boldy. Aprelin başynda girilen çäklendirmeler ortaýyň ykdysadyýetine nazar bolurdy. Bilermenler ýurdun 2018-nji ýylyň ykdysady krizisinden beri iň agyr çökkünligi baştan geçirýänligini aýdýarlar. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg 8-nji iýunda guramany puhtalandyrmak hakynda çykyş etmegine taýýarlanýar. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň Ýewropadaky ýaranlary Amerikan goşunlarynyň Germaniýadan çykarylmagy bilen bagly planlarından ala diýerler. Şeýle-de Stoltenberg'in Atlantik Kengeşi we Birleşen Ştatlaryň Transatlantik Hyzmatdaşlygy boýunça fondy tarapyndan taýýarlanan çykyşy Polşada we Baltiýa ýurtlaryndan geçirýän iki sany harby türgünleşiklerine gabat gelýär. Birleşen Ştatlaryň Germaniýadan goşun çykarmak baradaky planlary NATO'nun käbir agdarlaryny geň galdyrdy. Olar bu ýerden NATO ziýan ýetirip Orset ýaly garşydaşlaryny güýçlendirjekdigini aýdýarlar diýip Wall Street Journal neşri 7-nji iýunda ýazdy. Gazetiň 5-nji iýunda habar bermegine görä Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ýurdun 9,5 000 harbiýetini çykarmagy göz öňünde tutýar. Birleşen Ştatlarda koronavirusyň epitsentri bolan New York şäheri 8-nji iýunda käbir biznes işlerini canlandyryp başlaýar. Britaniýa bolsa ýurda variantlardan 2 hepdelik öz başda karantinde galmagy talap edip başlaýar. New York-da kaýmundan öň günde ýüzlerçe ýaşaýjy COVID-19 ýararly helak bolupdy. Şu gün täze keselenleriň sany günde 500 çemesi bolýar. Resmiýetler munyň ýogulanlaryň sanynyň gün-günden azalmagy bilen birlikde biznes obýektleriniň şol sanda kärhanalaryň guruluşyklaryň lomay we maýda söwdany okotlarynyň açylyp başlamagyna mümkinçilik berýänligini aýdýarlar. Şäherde 400 000 çemesi adamyň iş orunlaryna birinji tapgyrda dolanmagy mümkin. New York COVID-19 sebäpli 22 000 adamy ýitirdi. Britaniýa tiýahatçylar babatynda girdiýän çäklendirmeler bilen wirusyň 2-nji dolkunynyň daşardan gelmeginiň öňüni almagy tinanşýar. Gazakstanyň paýtagty Nur Sultanyň aeroporty 3 harpli kodyny çalyşdy. Şäheriň adynyň ýurdy uzak wagtlap dolandyran Nur Sultan Nazarbayewiň adyna geçen ýylda çalyşandygy sebäpli aeroportyň kody TSY harplaryna derek NQZ harplaryna çalyşýar. Gazakstanyň Senagat we Ösüş infrastrukturasy ministrliginiň 8-nji iýunda ma'lum etmegine görä destine güýje giren täze kod mundan beýlek ähli uçar biletlerinde yüklerde ve informasiya belgilerinde gürküdüler. Önkü TSE kodi şehrin Sovet dövründeki Trinograd adresasında dörödülüpti. Bu adi şehre 1961-nji ýylda Sovet lideri Nikita Hruşov berpti. Sovet Soyuzunun dargymagyndan soň Gazak häkimetleri şehrin tarihi Akmola adyny dikeldipti. 5 ýyldan soň ýurdun paýtagty Almatydan bu ýere geçirildi. 1998-nji ýylda Akmola şehriniň ady Astana çalşyryldy. 2019-njy ýylyň mart aýynda Astana şehrine ýurdy 30 ýyl çemesi dolandyran Nur Sultan Nazarbayewiň ady dakylyp, ol Nur Sultan şäherine öwrüldi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.